podcastaňda pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda ýazarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkiýede 4 türkmen raýatynyň öz watandaşy tarapyndan wagşylarça öldürilmeginiň ideýany türkmen häkimetleri ýurt raýatlarynyň daşary döwletlere gitmegini gaýtadan çäklendirmäge çalyşýan ýaly bolup görünýär. Balkan welaýatynyň migrasiýa edarasyndaky çeşmemiz wakadan soň raýatlara biometrik pasport bermegi azaltmak barada aşşawatdan tawşyrygyň gelendigini aýtdy. Bu aralykda parjygaly waka soňky günlerde sosial ulgamlaryň türkmenistanly ulanjylarynyň arasynda seslenme döretdi. Wakadan sevit yaşayıcılarına biometrik pasport bermek ya da onun möhletini uzaltmağı çeklendirmek bari de devlet migrasiya kulluğunun Balkanavat'taki edarasına tavşırık gelip koştu. Aşamadın dilden beren bu tavşırığında rayetlere biometrik pasport bermeği tasnoğlu çinli azaltmak bir tavşırıldı deyip çeşmemiz aittı. Yatlasak 18. iyunda Türkiye'nin İzmir şehrinde 4 Türkmen rayetinin cesetleri dondurcuyunun içinde tapıldı. Onları öldürmekte ayıplanan Türkmenistan'ın rayeti Saparmak Murat Halıyev cinayetleri amala aşırmağına gavancanlığın sebep bulunduğunu ve onları 13. iyunda öldüründüğünü boyun aldı. Çeşmemizin sözlerine göre Devlet Migrasiya Kulluğunun Aşavattaki baş idarası tavşırının sebepleri varada düşündürüş bermendir. Azatlyk Radiosunun bu varada Devlet Migrasiya Kulluğu ve onun Balkanavattaki idaraları bilen haberlaşıp 22. iyunda telefon arkalı koşmaça mağlumat almak sinanışıkları başa barmadı. Bu aralıkta Türkiye'nin Aşavattaki ilçhanasının vize üçün yüzlenen Türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny kabul etmegi wagtlaýyn betedendigi barada hem maglumatlar gelip goşýar.
Iki gün öýere ilçehana adamlaryň resmi namalaryny almaýar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz bellidi. Adatlygyň ynamdar çeşmesiniň beren maglumatlaryna görä türkmen hökümeti türk ilçehanasyna raýatlara wiza bermegi wagtlaýyn betetmegi haýyş edipdir. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabatdaky türk ilçehanasy we konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne türk wekilhanasynyň resmi web-saytında görkezilen telefon belgilerine redaksiyamızın 22. iyunda eden dowamly synanşyklaryna garamadan hiç kim jogap bermedi. Bu aralykda pajygaly waka soňky günlerde türkmenistanlylaryň arasında sosial ulgamlardaky esasy çekişmeleriň birine öwrüldi. Habarçylarymyz waka bilen bagly garaýyşlary boýunça Instagramdaky we TikTokdaky türkmen ulanjylarynyň esasan iki topara bölünendigini aýtdylar. Bir topara munyň türkmen hökümetiniň şowsuzlygynyň netijesidigini aýdyp, şeýle ajgaly ýagdaýlara ýurtdaky ýit ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň sebäp bolýandygyny bellidi. Beýleki bir topar bolsa, Türkmenistanda bolçuluk hökm sürýändigini, özleriniň gülýaly durmuşda ýaşaýandyklaryny öňe sürüp, daşary ýurda gidip işlemäge zerurlygyň ýokdugyny aýtdy.
Sosial ulanjylaryň bir toparynyň arasynda türkmen denanlaryna bu hem az diýenler hem bar.
Dip habarçymyz bellidi. Bu aralykda türk mediýasy türkmen raýatlary Gulkamar Hanymowanyň, onuň gyýdylary Leýla we Laçyn Geldiýazowanyň, şeýlede gyýdylaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň öldürilmegi bilen bagly täze maglumatlary köpçülige ýetirmegi dowam etdirýär. Hanymowa bilen 10 ýyl halaşan Halyýewiň jesetleri 160 bölege bölendigi, şol sanda diňe Kerimowyň jesedini 60 bölege bölündigi anyklandy diýip Milliýet neşri Halyýewiň mundan öň gassaplyk işinde işlendigini hem bellidi. Türk mediýasy polisiýa çeşmelerine salgylanyp, dondurjuda bir näçe günläp saklanan aýallaryň jesetleriniň doňunyň doly çödülmeginiň bir näme wagt talap edýändigini hem habar berdiler. Soňky 4 gün bäri türk medeniýetinde giňden beýan edilýän pajygaly waka barada adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we mediýa serişdeleri dymyşlygyny saklaýarlar. Adatlygyň 22-nji iýunda Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçhanasy we konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділігі геплесігімізі довам еттір яріз.
Rusiyanın liderligindäki kollektivlen hupsuzlyk şertnamasy guramasy, ýagny KHSG, Owganystandaky hupsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşandygyna alada bildirýär. Guramanyň munun bilen bagly harby blok düzümine girmeýän Türkmenistany we Özbekistany Owganystan ugry boýunça tagallalaryna goşulmagy çagyrýar. Bilermenler Rusiyanın Ukrayina'da alıp bariyan basıvalıcılıklı hücümleri neticesinde daşkı dünyadan barha üzüngölüstürülmeği bilen Moskvanın korku taktikalarını ulanıp Merkez Aziya devletlerini öz tətir orbitasını dolamak isleyendigine aydarlar. Bir vaxtlar Evraziyanın NATO bileleşigini beren coğavi hükmünde hasetlendirilen KHSG'nin düzümüne Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tajikistan giriyar. KHSG'nin Ağda yurtlarının da Sarıştari ministerlerinin 20 iyunda yayradan bilelikdaki beyanatında Owganystandaki yaramazlaşan hopsuzluk yağdaylarının arasında yurtta halkarı terrorçi, Sultanda İslam devleti ekstremistik toporunun ve onun velayet Khorasan şahımçasının istenliğinin barha artmağına alada bildirilyar. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçireninden soň ýurtda insan hukuklarynyň basgylanmagy, aýal gyzlaryň hukuklarynyň, olaryň iş mümkinçiliklerinin çäklendirilmegi ýaly ýagdaýlar ýaňadandan ýüze çykyp başlady. Taliban ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümeti häzirki wagtda dünýäde resmi taýdan ikrar edilmeýär. KHSG'nin Rusya'nın da Sarışlar Ministerliğinin web saytında çap edilen beyanatında Taliban'ın adım hukukları, Sultan'da ayal gizlerin hakları vavutunda öz üstüne alan borçnamalarını berca etmeğine çağırs edilyer. Mundan başqa da, Owganystan'da nesi teristilerinin dolonsuğunun artmağını ve munun qonsu yurtlara yayramağını alada bildirilyer. Beyanatta KHSG'nin Owgan uğru boyunca tağallalarına bloğun düzümüne girmeyen Türkmenistan we Özbekistan hem goşmak mümkinçiliklerini öwrenmeň talaba laýyk boljakdygyny nykdylýar. Emma bir bölegi bolmagy çağırylan hyzmatdaşlygyň we Merkez Aziýanyň bu iki ýurdunyň mümkin roly barada hiç zat aýdylmaýar. Sewitdäki özgürlikleri ýerleýän bilermenler Owganystandaky soňky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň alada galmagy esas berýändigini. Sol bir wagtda Russiýanyň bu wehimi ulanyp Türkmenistan we Özbekistan bawatyndaky täsirini arttırmagy maksat edinýändigini bellýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier, soňky döwür GDA-nyň günorta terhe çäkleri boýunça hem aladaly beýanatlaryň barha köp gözi ilýändigine üns çekdi.
That's been happening for the last few years, so they're clearly sending a message to the Uzbek and Turkmen governments that they
Bu ýagdaýlar eýem bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Munun bilen Russiýa Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetlerine iň azyndan has köp hyzmatdaşlygy ýola goýmak. Ideal ýagdaýda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzümine goşulmak barada açyk gör aşaret edýär.
Ideally for the CSTO, both Uzbekistan and Turkmenistan would join the CSTO.
Dip Panier azatlygy 20-nji iýunda gurrun berdi. Odalam nyktaýsymyz ýaly, KHSG-niň Türkmenistan bilen Özbekistanyň mümkin hyzmatdaşlyk ugurlary barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Emma Panier Moskwanyň ilkinji nowotda öz täsirini artdyrmak üçin bu iki ýurdun günorta terhetlerinde rus harbylarynyň we maslahatçylarynyň hem ýerleşdirilmegini gazanmak isleýändigini çaklady.
But you know, I think ultimately what the CSTO wants and we know that it's a Russian-led organization is to have their own people on the border as much as possible.
Sol bir wagtda bilermen ne Özbekistanyň ne de Türkmenistanyň bu beýanatdaky çağırsa öňüli jogap berjekdigine garaşmaýandygyny aýtdy.
That won't happen in Turkmenistan's case certainly and doubtful in Uzbekistan's case also.
Bir tarapdan Özbekistanyň Twitterde iň kuwwatly harby güýçleri bar, onuň Owganystan bilen terhet ary çäkem degişlilikde hat kiçi. Beýlik tarapdan Türkmenistan ýyllar boýy ýurdun bitaraplyk statusyny salgylanyp halkara, isatan hem harbi kuramalara agza bolmaktan saklanyp gelýär. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakynda 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harbi bileleşikleri we saýuzlary galyp ertede berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektivlen jogapkärçiligini göz öňünde tutýan döwletara birleşiklerine gatnaşmagyny çäklendirýär. KHSG'nin sonku beyanatı, Rusya'nın geçen yılın fevralında Ukrayna arası basıladan esasız hücümünün neticesinde Moskva'nın daşkı dünyadan barha üzüngülüstürülen ve ona karşı sanktyaların girdilen dövrüne kabat geldi. Kremlin kollektivlen hopsuzluk şertnamasy guramasyndaky 5 hyzmatdaşyndan diňe Belarus, Rusya'nın Ukrayna sebäpsiz basılan çözüşüne goldaw berdi. Suýlyň maýynda Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pasinyan KHSG-niň Yerevan babatyndaky öz borçnamalaryny doly ýerine ýetirmeýändigini aýdyp, öz ýurdunyň harf blogyň düzümünden çykyp biljekdigini duýdurdy. KHSG köklöri 1990-njy ýyllaryň başynda Azerbaýjany, Gürjistany we Özbekistany Seýle hem bilelesin häzirki 6 agdasyny öz içine alýan kollektivliň howpsuzlyk şertnamasyndan göz basalýar. Emma 2002-nji ýylda bu gurumy KHSG öwrülende bu üçlüň hiç birinde oňa agza bolmady. Merkezi Aziýanyň iň uly gusununa eýe bolan Özbekistan 2005-nji ýylda bilelesige gusuldy. Ýöne 7 ýyl soň ondan ýene aýryldy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Taftabitin ýerimigi Aşawa şäheriniň ýaşaýjylaryny alada goýmagyny dowam etdirýär. Möhmeçeklerin döredýän oňaýsyzlyklarından başga da Taftabit diýişlerinden soň adamlaryň hatahana ýerleşdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar hem belli boldy. Taftabitin ýaýrymagyna häkimetler hem ünsini artdyrdy, şäher häkimetleri dezinfekciýa geçirýärler, prokuratura we sanitariýa epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda barlyklar başlandy. Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda ençe adam Taftabit diýişläp hatahana ýerleşdirilenden soň ýaşaýyş çaýlarynyň girilgeleri we umumy geňişlikleri dezinfekciýa edilip başlandy diýip adatlygyň habarçylary hem çeşmeleri keselhana yerleştirilen adamların brüsselioz keseline uçuran bolmağının ehtimallığının barlan yandığına ederler.
Bir öydäki dostlarım dinç günlerinde dezinfekciýa sebäpli bir näçe sagatlap jaýa girmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdylar.
Dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Çeşmeler taktibitin ýaýrymagy bilen baglanşykly ýagdaýyň agyr hasaplan ýandygyny aýtdylar. Häkimetler bolup geçýän wakalara gözökçülük etmäge synaşýarlar. Bir näçe tarapçyda prokuratura hem sanitariýa epidemiologiýa stansiýasy barla geçirýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary Tomsun başyndan beri taktibitin çalt ýaýrymagyna duçar bolýarlar. Şäheriň ýaşaýjylary öýlerinde dörän gan soryjy möhmeçeklere garşy çem gelen seriýistler bilen görüşmäge synaşýar ka taktibitin ýaýrymagy dowam edýär. Şäheriň ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosyna aýdyşýaly möhmeçekleri ýok etmek üçin niýetlenen häzirki zaman seriýistler tapdyrmaýar. Sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna ýüz tutanlaryndan köpçülük bilen dezinfekciýa geçirmek üçin ýeterlik mukdarda seriýistler ýok diýip jogap berýärler. Azatlyk radiosy Aşgabatyň sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň şeýle şäher häkimliginden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Barlykda çeşmeler häkimetleriň Azatlygyň habarından soň reaksiýa bildirip taýdan gaýramagyna garşy anyk çäreleri görüp başlandygyny aýdýarlar.
Bu prezident administrasiýasyna ýetdi we olar seýle habarlaryň planlaşdyrylan ul bayramçylygy külegi salýandygyna gaharlandylar. Bu ýerde arkada şäheriniň sol bir ady götürýän milli lideriniň dogulan gününde açylmagyny degişli planlar barada gurrun gidýär.
Dip anonim gürleşen çeşme etdi. Azatlyk radiosu 14-nji iýunda paýtagtda Taftabitin çalt ýaýramagy barada habar berdi. Aşgabatdaky habarçy debil gaplaryň töwereginde divanlaryň we döşekleriň köpdügini aýdypdy. Ol Taftabitin gaty köpdügi sebäpli käbir ýagdaýlarda hatda hemiki seriýistler hem kömek etmän ýaşaýjylaryň çykalga hökmünde mörmöjekli zatlardan diýinmäge mejbur bolýandygyny gürrüň berdi. Taftabitin satyn alynan täze öý goşlar arkaly ýaýramagyna degişli ýagdaýy hem mälim bolupdy. Düşek biti diýilip hem atlandyrylýan Taftabit adamlaryň we haýwanlaryň gany bilen iýmitlenýän, gan soraýan, möhmeçe kataplanýar, onuň diýişlen ýeri gyzaryar we giýjýär. Taftabitin köpelmeginiň esasy sebäbi aratçylyk şertleriniň berjä edilmezligi bilen baglanşdyrylýar. Bu mürmöcek adamın gündelik yaşıklarına aralaşıyor ve gizleniyor. Şeyle hem o listelendik elektronik kurallarda, kitaplarda ve belik zatlarda bol biliyor. Ulanılan mebilleri satın almak taktibetin bir yerden başka yere yayramalının en ansat usulü hataplanıyor. Geçmişte Azatlık Radyosu'nun havarıçıları aşkavatta dürlü mürmöceklerin şolsağında bitlerin ve gemiricilerin yayramalı var da bir neyeçi gedek havar etti. Şol bıraktın özünde de mürmöceklerin hem hukuklu yokun şiketelleri yayradiyen belik jandarların yayramağının önünü almak ve yok etme için yaşayış çaylarının gerdemeyenlerini dezinfekçe etme için zerur çaylarının vaxtında geçirilmeyenliği hem zerur seriştelerin yetmezçilik ediyenliği var da hem maglumatlar berilipti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Tariyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'da 40 gradustan hem geçen asılsı huvanın saklanmağı, ilatın onsuz hem qadasız su üpçünçülük meselelerini itilestiriyar. Tomson başka günlerinden veri, Asqabadın durli etraplarında bir neçi saatlap, kete tutuş günlap su bolmayar. Paytaqtın yasayıcıları berilen suvun hilinin hem cuda yaramazdığını aydarlar. Mununlen bağlı, maskalı lukmanları, sağlık huvatirleri sebeple, kranttan akyan suvi, içimizlik varada duydurs veriyarlar.
Soňky aýdan beri Aşgabadyň jaýlaryna gelýän suw gaty bulançak we iýsli. Ony içmek bilede dursun bu suwy gap-garaşlary, egin eşikleri ýuwmagy hem ulanyp bolmaýar. Krantlarymyza özümiziň ornaşdyrýan suw filtrlerimiz ozalar ençime aýetin bolsa häzir olar bir näçe hepdäniň içinde çökündüren dolýar we sandan çykýar.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri tat her gün bastan geçirýän ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ol yasayıcıların bu metili boyunca səhərin deyisli edarlarını sultanda həkimliğinə hem yüz tutunduklarını aytdi.
Resmiyeler suğun kiyilinin cuda yaramazlığı var adı, yaşayıcıların şikayetlerini doğru dinleyecek hem bulmayarlar. Olar şəhərin su arasalayış detkarlarının tomut aylarında ağıram düşeyen üçün qadalı işləp bilmeyenliğine öngə sürüyarlar. Resmiyeler şu kiyili suğun berliyenliğine hem minnettar bolmağı maslahat beriyarlar.
Deyip habarçımızın sökbettesi belledi. Habarçymyz paýtagtyň çetki tebitlerine hatda bulançyk suwun hem kadaly berilmeýändigine aýdýar. Bu ýagdaýlarda adamlar içimlik suwy dukanlardan satyn alsalar, hojuluk hajatlary üçin suwy hem çuw durumlardan ýa-da aryklardan da saýarlar. Suw üpçünçiliginiň kesilmegi sol bir wagtda alternatif üpçünçiligiň ýoly goýulmazlygy we suwun kesiljekdigi barada häkimetler tarapyndan öňünden habar berilmezligi şäher ýaşaýjylarynyň nägileligine getirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň durly künjeginde suw öndürmägi we arasalamagy niýetlenen kärhanalaryň hemde suw basyş detgalarynyň ensemesi guruldy. Munyň bilen bir wagtda şäher ýerlerinde geçirjileri täzelemek ýa awatlamak boýunça ýygydan gazaw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda suw üçinçiligi meselesi 14 ýyl bäri çözülmän gelýär. Paýtagtda we welaýatlarda ýaşaýys hemde durmuş maksatly binalaryň suw üçinçiligi Ençeme taatlap, käte bir näçe günläp ketilýär. Habarçylarymyzyň we ýerli hünärmenleriň sözlerine görä, ilat köpçüliginiň ýaşaýan ýerlerinin aglaby bölegi köni kärhanalaryň hasabyna köplenç könülüsen we sandan çykan enjamlar turwolar bilen üpçün edilýär. Bu aralykda Aşgabatda maskala lukmanlary üýme-üý aýlanyp, krantlardan akýan suwy içmezlik barada duýdurs berip başladylar. Medisina işgärleri hususan da çağların arasında häzir sary getirme, iç geçme ýaly sağlyk meselelerinin köpelendigini aýdýarlar. Bular barada hökümet derejesinde ýa-da döwletiň bir gözegçiligindäki media terroristlerinde mesele gozgulmaýar. Türkmenistanda ýylatyň agy suw üpçünçiligindäki meseleler tutuş ýylyň dowamında ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu bökdençlikler her ýylyň tomus aýlarında, jokramy ysy günlerde hasta ýitileşýär. İçimlik suwy bilen birlikde ýurdun durly tebitlerinde ekrançylyk suwlary hem ýetmezçilik edýär. Halkary guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyny, emma şonuň bilen birlikde suwun asy tarp edilýändigine üns çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owuk hojulygy edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi. Türkmen hükümeti yurtta su feristelerinden rejeli peydalanmak babatda mühüm işlerin alınıp barlayandığını öngü sürüyer. Ve muna bir delil hükmünde hali simdi geçirilen konferansları mutal getiriyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýet tarapyndan anneksiýa edilen Krymy Ukrainanyň günörtü sebäbi bilen Hersonyň basylyp alynan bölegi bilen birleşdirýän esas köprä Moskwa tarapyndan berilen resmiýetiň tassyklamagyna görä Ukraina güýçleriniň atan Storm Shadow raketalary ziýan ýetirdi. Krymyň Moskwa tarapyndan berilen başlygy Vladimir Saldy öz Telegram kanalyna 22-nji ýunyň irden Çoňgar sebitine köprä Krymyň derwezesi silip atlandyrylan ýeri zarurlanyny aýtdy. Bu Krymy Ukrainanyň galan bölekleri bilen baglaýan bir näçe möhüm urun biri bolup durýar. Bu hüjüm Rus güýçleriniň öten agşam Ukrainanyň raýat infrastrukturalaryny täze raketa we pilotsuz uçar darbalaryny uran wagtyna gabat geldi. Saldy köprüniň üstündäki ýoly ziýan ýetenligini, ýöne alternatif transport ýollarynyň açylanlygyny aýtdy. Saldydan aýratynlykda Krymyň Moskwa tarapyndan berilen ýene bir başlygy Sergey Aksionow ýörütleşdirilen gullukların köprülere ýetirilen ziýany gözden geçirýändigini aýtdy. Ukrayna goşununun Telegram kanalyna ziyan yeten köprüniň suratlary çap edildi. Ukrainanyň baş aňtowulugynyň medduwa sekretary Andriy Yusuf bolsa köprä edilen hüjümi nazarda tutup Ukraina telewizionyna Russiýanyň Krymdan kowulup çykarylmak urunaky iş dogam edýär we dogam etdirler diýdi. Britaniýa geçen aý Ukraina Storm Shadow raketalaryny bagş edýändigini eglan etdi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda Krymy Russiýanyň esasy bölegini Kerç bogazynyň üstünden örleşdirýän uly köprüde bolan partlamadan soň turan ýangyn gatnagyň düýüpli azalmagyna getirdi we Russiýa bu partlama Ukrainanyň eden hüjüminiň sebäp bolanyny aýtdy. Russiýa Ukrainanyň Krym ýarmadasyny 2014-nji ýylda bekanun anneks etdi. Ukraina 2022-nji ýylyň fevral aýyna duglegişir goňşusyna garşy giň gerimli uruşa başlan Russiýadan Krymy iýin almagy wada berdi. Şu aralykda Rus güýçleri öten agşam ýurdun raýat nysanalaryna täze raketa we pilotsuz uçar darbalaryny urdy diýip Ukraina goşuny 22-nji ýylyna irden beren hasabatyny aýtdy. Şeýlede harbylar Russiýanyň Günnogor Donetsk sebitindäki hüjümlerini güýçlendirýändigini, bu ýerde gadaply söwüşleriň barýandygyny aýtdylar. Baş tap Ukrainanyň howa gorokçularynyň Eýranyň öndürilen 6 sany pilotsuz uçaryň ählisini urup gaçyrandygyny habar berdi. Ýöne hiç bir jekmejeklige aýtman parahat ilatyň arasynda öldürilen adamlaryň hem bolanlygyny berledi. Baş tapyň maglumatyna görä Donetskde agyr söwüşler barýar. Ukrayna gorokçuları Liman, Bakhmut, Avdiyka ve Mariinka uğurlarını Rusların 40 hücumini izine serpiktirdi. Ukrayna güçleri Zaporizhia'nın ve Kherson'un günörtü etraplarını ediyen hücumlarını devam ettirdiler deyip harbiler 22-nji ýylyna aýtdylar. Baş tabyň medduwa sekretary 21-nji ýylyna Ukraina güýçleriniň Zaporizhia'nın Melitopol ve Berdyansk şäherlerini öňegidişlik edenligini aýtdy. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.